Ο κύριος Ανδρέας Παπαβασιλείου, διδάκτορ της θεολογίας και εκπαιδευτικός, μετήχε στον διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους και παρακαλείται να μας παρουσιάσει ακριβώς αυτό το θέμα, ο διάλογος με τους Αντιχαλκιδονίους. Κύριε καθηγητά, έχει το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε της παρούσης συνεδρίας, σεβαστέ πατέρ Γεώργιε Κοσμήτορ της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, σεβαστέ πατέρ Θεόδωρε, καθηγητά της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σεβαστέ Άγιε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, Άγιε Καθηγούμενε Πάτερ Ιωσήφ, Άγιοι Καθηγούμενοι Μονών, σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές των θεολογικών σχολών, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Η σημερινή από μέρους μου κριτική προσέγγιση του θεολογικού διαλόγου με τους Αντιχαλκιδονίους βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τη γενική θεματολογία του συνεδρίου τούτου. Για το διάλογο αυτό έχουν βεβαίως γραφεί πολλά. Υπολείπονται όμως και αρκετά άλλα πάνω σε εξίσου σημαντικά θέματα με τα οποία προτίθεμαι να ασχοληθώ στο προσεχές μέλλον, συμπληρώνοντας έτσι τη συγγραφή μου αναφορικά με αυτόν. Έχω ήδη εκδώσει τον πρώτο τόμο που αφορά τον διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους και στον δεύτερο τόμο ακριβώς θα συμπληρώσω όσα δεν έχουν περιληφθεί εις αυτόν. Το σκηνικό του διαλόγου τούτου είναι ακόμη θολό, γιατί δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό όσα λέχθηκαν και γενικά όσα συνέβησαν στις επίσημες συνελεύσεις που η Διορθόδοξη Θεολογική Επιτροπή είχε με την αντίστοιχη των Αντιχαλκιδονίων, γιατί πρακτικά των συζητήσεων δεν εκρατούντο. Τα μόνα κείμενα που δημοσιοποιήθηκαν από τη Γραμματεία είναι οι δύο κοινές δηλώσεις και τα συνοπτικά ανακοινοθέντα. Το γεγονός ακόμη ότι έχουν περάσει 35 περίπου χρόνια αφότου συστάθηκε η Διορθόδοξη Θεολογική Επιτροπή για να διεξαγάγει το διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους, επηρέασε αρνητικά στην διαμόρφωση συμπαγούς ενότητας θέσεων και απόψεων μεταξύ μας. Σε όλο αυτό το χρονικά μεγάλο διάστημα, πολλά από τα μέλη της Επιτροπής είτε αποχωρήσαν, είτε αντικαταστάθηκαν, είτε εκοιμήθηκαν εν κυρίω. Και είναι τα πρόσωπα αυτά πολύ περισσότερα από όσα μετέσχαν ανελιπώς σε όλες τις διασκέψεις και τις συνελεύσεις. Τα νέα μέλη, μη έχοντας στη διάθεσή τους πρακτικά των συνελεύσεων που προηγήθηκαν, δεν μπορούσαν να γνωρίζουν όσα μέχρι τότε διαμύφθηκαν και στο τραπέζι των συζητήσεων κατατέθηκαν. Η ελλειπής αυτή μέσα σε εισαγωγικά ενημέρωσή τους είχε εμφανεί τον αντίκτυπό της στην ενεργό συμμετοχή τους στο διάλογο και στην αναμενόμενη αποδοτικότητά τους σύμφωνα με τη θεολογική τους κατάρτιση. Πέρα δε από αυτό, η ανυπαρξία πρακτικών μέσα σε εισαγωγικά συνέβαλε κλείουν ώστε μερικά από τα ανελιπώς μετασχόντα μέλη της Διορθόδοξης Επιτροπής μας να διαφοροποιήσουν τις αρχικές τους θέσεις και απόψεις σε βάρος ασφαλώς της διαπραγματευτικής δυνατότητας της δικής μας πλευράς. Ενδεικτικά αντιπαραθέτω όσα ο τότε Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, αργότερα Ελβετίας και τώρα Αδριανουπόλεως, Σεβασμιότατος Δαμασκηνός, διατύπωσε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε δηλαδή. Στην πρώτη διάσκεψη της Επιτροπής στην Αδίσα Πέπα το 1971, εξέφρασε τους ενδιασμούς του ως προς την αναγκαιότητα υπογραφής κοινής χριστολογικής ομολογίας, λέγοντας ότι δεν είναι ορθό να προσθέσουμε ακόμη μια νέα ομολογία στις ήδη υπάρχουσες. Παρατήρησε μάλιστα ότι δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από το δόγμα της Χαλκιδόνος και να αναζητήσουμε νέων, τρόπον τεινά ερμηνευμένων όρων, ο οποίος δεν θα ωφελήσει καμιά πλευρά. Την ίδια θέση υποστήριξε και στη δεύτερη διάσκεψή μας στη Γενέβη το 1979, λέγοντας τα ακόλουθα, μέσα σε εισαγωγικά. Υπήρξα τότε, το 1971 δηλαδή, από τους μειοψηφίσαντας υπογραμμίσας ακριβώς τότε αυτό το οποίο ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος μόλις ανέφερε και ήταν τότε πρόεδρος μας ο νυν Εφέσου και τότε Μύρον Χρυσόστομος. Εάν και εφόσον προβόμεν εις την διαπίστωση ότι η χριστολογική πίστη είναι η αυτή, ανεξαρτήτως των διαφόρων εκφράσεων, δεν υπάρχει καν ανάγκη χριστολογικής φόρμουλας. Με την έναρξη όμως του θεολογικού διαλόγου με τους Αντιχαλκιδονίους το 1985 και μάλιστα μετά την απομέρους του ανάληψη της Προεδρίας της Διορθόδοξης Επιτροπής και την ανάδειξή του σε συμπρόεδρο της Μειχτής Θεολογικής Επιτροπής το 1989 στο Κάιρο, η στάση του Σεβασμιωτάτου Δαμασκηνού περιέργως διαφοροποιήθηκε. Έτσι, στις εναρκτήριες του ομιλίες και στις άλλες παρεμβάσεις του, δεν παρέλειπε την έξαρση της δογματικής και της εκκλησιολογικής σημασίας των δύο κοινών δηλώσεων, στις οποίες περιλήφθηκαν ως βάση της κοινής συμφωνίας τόσο η φράση του Αγίου Κυρίλλου «Μη αφήσεις του Θεού λόγου σε σαρκωμένη», όσο και οι διαλλαγές του 433. Τις απόψεις του Σεβασμιωτάτου Δαμασκηνού εστερνίζονταν και μερικοί άλλοι από τη δική μας πλευρά, οι οποίοι συνεπικουρούμενοι μάλιστα και από επιλεγμένους, τονίζω αυτό, από επιλεγμένους συμβούλους, πέτυχαν την ενσωμάτωσή τους στα ανακοινοθέντα και στις δύο κοινές δηλώσεις ως τις επίσημες θέσεις της δικής μας πλευράς. Αφού ξεπεράσαμε, εισαγωγικά είναι λόγια του Σεβασμιωτάτου Δαμασκηνού, το αυχμηρόν πεδίο των θεολογικών αναζητήσεων κλείουν, είμαστε τώρα, συνεχίζει, εις τόπον αναψυχής. Ήταν δήλωση με πολλή ανακούφιση από μέρους του, ο οποίος στη συνέχεια χαρακτήρισε το έργο που έγινε σε αυτόν τον διάλογο ως όντως έργον Θεού. Και προσέθεσε, «Εμείς απλώς εδανίσαμε την γλώσσα και τα σχήραση μόν, δια την καταγραφή της αυθεντικής εικόνος των εκκλησιών ημών». Κλείοντα εισαγωγικά. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν είναι όλοι που δανείσαμε τη γλώσσα μας και τα χέρια μας για τη διαμόρφωση αυτής της εικόνας, η οποία προκάλεσε τόσες αντιδράσεις. Οι λιγοστοί αριθμητικά και χρονικά παλαιότεροι στην Επιτροπή, όπως και οι περισσότεροι και χρονικά νεότεροι, δεν είχαμε ουσιαστική εμπλοκή στις συζητήσεις και απαντώ σε ερώτημα που μου έθεσε ένας εκ των πατέρων νωρίτερα. Δεν είχαμε ουσιαστική εμπλοκή στις συζητήσεις και ενεργό συμμετοχή στη σύνταξη των κειμένων των δύο κοινών δηλώσεων. Παρόλα αυτά, βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημα αν θα υπογράφαμε ή όχι τα κείμενα των δύο κοινών δηλώσεων για συμφωνία μας με τους Αντιχαλκιδονίους πάνω στο χριστολογικό ζήτημα. Τα ασφιχτικά χρονικά πλαίσια σε συσχετισμό με την παρουσία διακεκριμένων ακαδημαϊκών θεολόγων, οι οποίοι ως μη όφελε συγκατένευσαν σε αυτήν την συμφωνία, έκλειναν την πλάστιγγα της κρίσεως, δυστυχώς υπέρ της υπογραφής των τεθέντων ενώπιων μας κειμένων. Προσωπικά υπήρξα ένας από τους αριθμητικά ελαχίστους που ο Θεός επέτρεψε και η Εκκλησία μου μετίμησε με την ιδιότητα του μέλους της Διορθόδοξης Επιτροπής από τότε που συστάθηκε μετά την απόφαση της Πέμπτης Πανορθόδοξης Διασκέψεως το 1968 για να διεξαγάγει το θεολογικό διάλογο με τους Αντιχαλκιδονίους. Με την ιδιότητα μου αυτή έλαβα μέρος και στις δύο προπαρασκευαστικές διασκέψεις στην Αδίσα Πέπα του 1971, στη Γενέβη του 1979 και στις 4 μειχτές συνελεύσεις στη Γενέβη το 85, στο Κάιρο το 89 και στη Γενέβη το 90 και το 93, καθώς και στη συνάντηση στη Δαμασκό το 98 με την αντίστοιχη Επιτροπή των Αντιχαλκιδονίων. Όμως, κατά τη διεξαγωγή του διαλόγου, δεν είχα την ευχέρεια ούτε και την δυνατότητα για να συνδράμω την ιερή αυτή προσπάθεια με τις πενιχρές μου δυνάμεις και τις όσες διαθέτω γνώσεις, επειδή δεν ανήκα στην ηγετική αυτή ομάδα της Επιτροπής μας και ασφαλώς όχι από δική μου επιλογή. Για μερικούς, απλά αρκετή ήταν η σιωπηρή παρουσία μας, τόσο η δική μου, όσο και των περισσότερων μελών της Διορθόδοξης Θεολογικής Επιτροπής. Για αυτούς, ο διάλογος ήταν υπόθεση των ολίγων. Τώρα, επειδή τα πράγματα πήραν τη γνωστή τροπή, επικαλούνται και επιδιώκουν τη συλλογική ευθύνη. Αυτή την ευθύνη δεν έρχομαι τώρα να αποποιηθώ, στο βαθμό που μου αναλογεί την αναλαμβάνω με τη μεγίστη δυνατή υπευθυνότητα. Όμως, κι αν ακόμη ήμουν συνυπεύθυνος για αυτή την τροπή και κατάληξη του διαλόγου, άραγε δεν μπορώ τώρα να κάνω δεύτερες σκέψεις για να περιοριστώ μόνο στον εαυτό μου, έμπρακτα εφαρμόζοντας τη γνωστή εύστοχη ρίση ότι οι δεύτερες σκέψεις είναι κατά κανόνα σοφότερες των πρώτων. Γιατί να παραμείνω προσκολλημένος σε ένα κείμενο όταν έχω ήδη πιστεί ότι δεν είναι ορθό και δεν με εκφράζει? Δεν αποσύεται βέβαια από τους ώμους μου η βαρυτάτη ευθύνη που όλοι φέρομαι όσοι υπογράψαμε τις δύο κοινές δηλώσεις. Όμως μας ανακουφίζει κάπως το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα ανατροπής της ούτω καλουμένης κοινής συμφωνίας επί του χριστολογικού δόγματος και καθορισμού νέας αφετηρίας και καθαρής διαδρομής που θα μπορεί χωρίς την προσφυγή σε οδυνηρούς θεολογικούς συμβιβασμούς να επαναφέρει το διάλογο στη σωστή πορεία που δεν είναι άλλη από την αναγνώριση της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και των μεταυτήν τριών άλλων Οικουμενικών Συνόδων καθώς και των αποφάσεων αυτών. Αποφασιστικής σημασίας ρόλος στην υλοποίηση της ιδέας για τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων διαδραμάτισε, παρακαλώ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και μάλιστα το Τμήμα Πίστης και Τάξης, Faith and Order, και προσωπικά ο Λούκας Βίσερ, άλλοτε γραμματέας του τμήματος τούτου, ο οποίος όχι μόνο περιελήφθη στην Τριμελή Επιτροπή για την οργάνωση των συναντήσεων τούτων, αλλά και παρίστατο στις συζητήσεις και μετήχε στη λήψη των αποφάσεων. Η ιδέα για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων ρίφθηκε το καλοκαίρι του 1963 στις συνεδρίες του τμήματος Faith and Order, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μοντρεάλ του Καναδά και στο Ρότσεστερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ιδέα αυτή μελετήθηκε σε ιδιαίτερες συσκέψεις των Ορθοδόξων και των Αντιχαλκιδονίων που μετήχαν των συνεδριών του τμήματος τούτου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ακολούθησαν κοινές συναντήσεις των δύο αντιπροσωπιών, κατά τις οποίες όχι μόνο θεωρήθηκε καλή ιδέα αυτή, αλλά και μελετήθηκαν οι τρόποι για την υλοποίησή της. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις μεταξύ Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων. Οι συναντήσεις αυτές ονομάστηκαν ανεπίσημες, unofficial meetings, παρόλο ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι οι μετασχόντες αυτές είχαν την συγκατάθεση και την ενθάρρυνση εκκλησιών τους. Φαίνεται ότι με το χαρακτηρισμό των συναντήσεων τούτων ως ανεπίσημων unofficial conversations, οι διοργανωτές τους ήθελαν να προλάβουν τις δικαιολογημένα αναμενόμενες αντιδράσεις για τις αποφάσεις τις οποίες θα κατέληγαν. Ενδεχομένως τις ονόμασαν έτσι για να υποδηλώσουν τη μη δεσμευτικότητά τους. Η εκδοχή αυτή επιβεβαιώνεται και από όσα ήδη οι μετασχόντες αναφέρουν σχετικά στο τέλος των συμπερασμάτων κάθε συναντήσεώς τους. Τόσο συχνή ήταν η αναφορά και ο σχολιασμός των ανεπίσημων αυτών συναντήσεων στις δύο προπαρασκευαστικές διασκέψεις μας που προηγήθηκαν του επίσημου θεολογικού διαλόγου, το 71 στο Αδίς Απέπα και το 79 στη Γενέβη, ώστε στην αρχή νομίσαμε ότι το έργο μας ήταν να περιοριστούμε στη μελέτη και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων των συναντήσεων τούτων. Από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό λέχθηκε μάλιστα ότι δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε σοβαρόν έργο στην Αδίς Απέπα αν παραγνωρίζαμε τα πορίσματα των ανεπίσημων αυτών συναντήσεων. Τόσο ήταν ο βαθμός της επιρροής τους, ώστε κατά τη διεξαγωγή του επίσημου θεολογικού διαλόγου να έχουμε, προσέξετε, επανάληψη της θεματολογίας, της ορολογίας και της λεκτικής διατυπώσεως που κυριάρχησαν στις ανεπίσημες αυτές συναντήσεις. Οι ανεπίσημες συναντήσεις επηρέασαν τόσο πολύ την όλη εξέλιξη του επίσημου θεολογικού διαλόγου, ώστε και αυτές οι τελικές θέσεις που διαμορφώθηκαν και περιλήφθηκαν στη δεύτερη κοινή δήλωση του 1990 να ενθυμίζουν και να παραπέμπουν σε αυτές, ιδιαίτερα στην ανεπίσημη συνάντηση της Γενέβης του 1970, κατά την οποία διατυπώθηκε η γνωστή σύνοψη συμπερασμάτων. Στις τέσσερις ανεπίσημες συναντήσεις γίνεται λόγος και για τις κοινές προτάσεις προς άσκηση των αναθεμάτων που περιελήφθησαν στο κοινό ανακοινοθέν, το οποίο εκδόθηκε μετά το πέρας των εργασιών της Τετάρτης Μειχτής Θεολογικής Επιτροπής το 1993 στη Γενέβη. Ο λόγος για τον οποίο οι συναντήσεις αυτές μεταξύ Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων, αν και ανεπίσημες, διαδραμάτισαν αυτόν τον σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία του επίσημου θεολογικού διαλόγου, οφείλεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι οι μετασχόντες σε αυτές Ορθόδοξοι θεολόγοι, για να περιοριστώ μόνο στη δική μας την πλευρά, ήταν οι κοιμηθέντες και είναι οι ζώντες επίλεκτα μέλη της Εκκλησίας μας, με λιπαρή θεολογική κατάρτιση, πλούσια συγγραφική παραγωγή και αξιόλογες ακαδημαϊκές διακρίσεις. Επομένως ήταν αναπόφευκτο, εφόσον αυτοί ήταν φορείς του κλίματος και του πνεύματος των ανεπίσημων συναντήσεων, εμείς να τελούσαμε υπό την επιρροή των όσων συμφωνήθηκαν σε αυτές. Αυτοί μας μετέφεραν το πνεύμα των όσων συζητήθηκαν στις ανεπίσημες, χωρίς βεβαίως εμείς τότε να γνωρίζουμε ότι αυτό είχε συμβεί στις προηγούμενες ανεπίσημες συναντήσεις. Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν απόψεις τελευταίες. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε εύκολα να διαφωνήσει με την άποψη του μακαριστού καθηγητού Καρμύρη, ο οποίος μεταξύ άλλων μας έλεγε στην Αδίς Απέπα το 1971 ότι εισαγωγικά εσχημάτισε την περιουσιαστική συμφωνία εν το χριστολογικό δόγματι μεταξύ Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων πεποίθησήν του εκ προσωπικών μελετών τύπης εκδοθησών, έτη δε και εκ της συμμετοχής αυτού εις τας τρεις πρώτας ανεπισήμους διασκέψεις Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων. Εκ τούτων δήλωνο ότι συνεχίζει ότι οι διεξαγαγόντες από του 64 και εντεύθυν των ανεπίσημων θεολογικών διάλογων Ορθόδοξοι και Αντιχαλκιδόνιοι θεολόγοι διεπίστωσαν τόσον μεγάλην συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών των, ώστε συναπεφάσισαν πρώτον μεν όπως χωρίς ο συμπλέον προς δήλωση την συνδιαλλαγής, δεύτερον δε να ζητήσωσιν από τα σε αυτόν εκκλησίας ή να ολοκληρώσωσιν την ένωση δια της επανενώσεως των δύο γραμμών της παραδόσεως. Αυτά είναι λόγια του Μακαρίτη του Καρμύρη του 1971 στην Αδίς Απέπα. Οι τοποθετήσεις αυτές του μακαριστού καθηγητού μας Καρμύρη αναφίβολα μας δίδουν και το στίγμα του μεγάλου ρόλου των οποίων οι τέσσερις ανεπίσημες συναντήσεις Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων θα διαδραμάτιζαν στην έναρξη και την όλη εξέλιξη του επίσημου θεολογικού διαλόγου μας με αυτούς. Οι ανεπίσημες συναντήσεις Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων έχουν βέβαια και αρκετά θετικά στοιχεία, όμως αυτά που τελικά μέτρησαν στην αξιολόγησή τους και έκλειναν την πλάστικα σε βάρος του επίσημου θεολογικού διαλόγου είναι τα αρνητικά. Τη σχέση των ανεπίσημων συναντήσεων και του επίσημου θεολογικού διαλόγου θα μπορούσα να προσδιορίσω επικαλούμενος στη γνωστή ρίση «Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί» και το πρωινό του επίσημου θεολογικού διαλόγου που είναι οι ανεπίσημες συναντήσεις Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων δεν μπορεί να θεωρηθεί το ό,τι καλύτερο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και όλα εκείνα τα στοιχεία εμφανή και άδειλα που συγκροτούν το παζλ των ανεπίσημων συναντήσεων. Θα μπορούσε να είμαστε ευγνώμονες στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και ιδιαίτερα στο τμήμα Faith and Order, αν αυτές οι ανεπίσημες συναντήσεις οργανώνονταν και διεξάγονταν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και χωρίς την ενεργό συμμετοχή του τότε γραμματέα του τμήματος τούτου Λούκα Φίσερ, ο οποίος ενδεχομένως να είχε λόγο και για το ποιοι ακόμη από κάθε πλευρά θα εγκαλούντο για να αποτελέσουν τις ομάδες, τις δύο ομάδες θεολόγων. Η εμπλοκή αυτή μου θυμίζει την ανάλογη παρέμβαση του ΟΗΕ, τα κατά καιρούς υποβληθέντα σχέδιά του και τη μέχρι τώρα ασκηθήσα επιδιαιτησία των εκπροσώπων του στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Φαίνεται ότι η στάση των Δυτικών απέναντι στον Ελληνισμό δεν διαφέρει και πολύ από τη στάση που οι ετερόδοξοι τηρούν απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμείς δε, ακολουθώντας την πάγια ανυπόκριτη τακτική μας για ταυτότητα στόχων και σκοπών στη ζωή, η οποία να εναρμονίζεται πλήρως προς την ενότητα και την οικουμενική διάσταση του ανθρωπίνου γένους, γινόμαστε δυστυχώς συνήθως θύματα των θηρευτών της παγκοσμιοποιήσεως, όπου η πολυόνιμη δύναμη των ολίγων επιβάλλεται στην εκγενετής η επίκτητη πάθηση της αχρωμίας, αγευστίας και αοσμίας των πολλών. Δικαιολογημένα λοιπόν ο τότε Μητροπολίτης Αξώμης και αργότερα Θυατήρων και τώρα Πισιδίας Μεθόδιος, μιλώντας στην πρώτη διάσκεψη της Διορθόδοξης Επιτροπής μας, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία παρέμειναν μέχρι σήμερα αναπάντητα. Λέγει λοιπόν τα εξής, εισαγωγικά, «Εμείς, επίσημοι αντιπρόσωποι των Εκκλησιών, με υπεύθυνον αποστολήν, δεν θα επιτελέσουμε σοβαρών έργων εάν παραγνωρίσουμε τα πορίσματα των ανωτέρων συνεδρίων». Και συνεχίζει, «Τι αντιπροσωπεύουν, αδελφοί, τα ανωτέρω ανεπίσημα θεολογικά συνέδρια? Τις είχε την πρωτοβουλία της συγκλήσεως αυτών? Ποιος κατέβαλε εν πολύ στα έξοδα κινήσεως των μετασχόντων? Τίν σκοπών είχον και ποιον σκοπών είχεν η παρουσία εις τη αυτά συζητήσεις του καλβινιστού γραμματέως της Επιτροπής Πίστεως και Τάξεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών? Επιτέλους, ποιοι και πώς προσεκαλούν το ούτι εις τα συνέδρια αυτά?» Κλείονται εισαγωγικά. Αναφορικά με τη θεματολογία των ανεπίσημων αυτών συναντήσεων, την οργάνωσή τους και την επιλογή των μετασχόντων, ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι όσα ο καθηγητής Καρμύρης σημειώνει. Εισαγωγικά, το θέμα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο ορθώς έθιξε ο πατήρ Ρωμανίδης, το έφερε στην δημοσιότητα ο καθηγητής Τρεμπέλας, ώστις μας επέκρινε διόσα είπομεν στο άρχος της Δανίας, ότι η συζήτηση υπήρξε μονοπλευρός κατόπιν εισηγήσεως των Αντιχαλκιδονίων, χωρίς, και το υπογραμμίζω αυτό, χωρίς εμείς οι Ορθόδοξοι να λάβουμε μέρος εις τα της διοργανώσεως των συνεδρίων, λέει ο Καρμύρης. Και συνεχίζει, όταν με τα τρία έτη έγινε η συνάντηση του Μπρίστολ, ανεμένετο ότι θα επεκταθεί η συζήτηση και επί της έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά ούτε εις εμέ, λέγει ο Καρμύρης, ούτε εις άλλων Ορθόδοξων ανετέθη η διαπραγμάτευση του θέματος της Συνόδου αυτής, αλλά ανετέθη εις τον Πολ Βεργής. Απουσίαζε λοιπόν η Ορθόδοξος άποψης επί της έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά και εδώ προσθέτει έλειπεν η οργάνωση από τον Ορθόδοξο. Πήγαν εκεί χωρίς να γνωρίζουν πολλά πράγματα οι τότε θεολόγοι που μετέσχαν των ανεπίσημων συναντήσεων. Και θα ήθελα, επειδή αναφέρθηκε το όνομα του Νησιώτη, ο Νησιώτης ήταν ένας εκ των τριών της Τριμελούς Επιτροπής από Ορθοδόξου πλευράς που είχε οργανώσει και καταρτήσει το πρόγραμμα των ανεπίσημων συναντήσεων που ανέφερα. Είναι λοιπόν ηλίου φαϊνότερο ότι το σχέδιο για την πραγματοποίηση των τεσσάρων ανεπίσημων συναντήσεων καταρτίστηκε μέσα και στους γύρω χώρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, με διατεταγμένη θεματολογία και με πολύ προσεκτική την επιλογή των συνέδρων από κάθε πλευρά. Έτσι εξηγείται γιατί οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται η μία μετά την άλλη, ανεξάρτητα αν από το 1968 είχαν ήδη, όπως προελέχθηκε, αποφασιστεί η διεξαγωγή του επίσημου θεολογικού διαλόγου με τους Αντιχαλκιδονίους, με τη συγκρότηση της Διορθόδοξης Επιτροπής, όπως έγινε και στην περίπτωση των άλλων διαλόγων. Η σπουδή στη διοργάνωση των συναντήσεων τούτων, είναι άλλο περίεργο αυτό, οφειλόταν μάλλον στην ολοκλήρωση του έργου το οποίο σχεδιάστηκε να γίνει πριν από την έναρξη του επίσημου θεολογικού διαλόγου. Γιατί έτσι θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μπορούσαμε να αγνοήσουμε ή να παρακάμψουμε τις αποφάσεις που θα λαμβάνονταν σε αυτές τις συναντήσεις. Γεννάται όμως το ερώτημα, κατά πόσον η σκοπή και οι στόχοι αυτοί, τους οποίους οι διοργανωτές των ανεπίσημων αυτών συναντήσεων μεταξύ Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων θεολόγων επιτεύχθηκαν ή όχι. Η απάντηση σε σχέση με αυτούς έχει αρνητικό ασφαλώς χαρακτήρα. Πέτυχαν να μας δεσμεύσουν με συμφωνίες των οποίων η Ορθόδοξη εγκυρότητα είναι αμφίβολη και από την άλλη πλευρά απέφεραν μεγάλη ζημιά στις μεταξύ μας σχέσεις με τους Αντιχαλκιδονίους. Ο καθηγητής Τρεμπέλας, ο οποίος έλαβε μέρος στην πρώτη ανεπίσημη συνάντηση στο Άρχος της Δανίας το 1964, πριν από 40 χρόνια, απαντώντας στο ερώτημα «Και τι απεκομίσαμε από την κοινή συμφωνία στο Άρχος της Δανίας», έδωσε την ακόλουθη απάντηση, η οποία αναμφίβολα ισχύει και για τις υπόλοιπες τρεις ανεπίσημες συναντήσεις. Λέγει λοιπόν ο Τρεμπέλας, «Μίαν συμφωνία, η οποία όχι μόνο δεν απέφερε πραγματικόν τι κέρδος και πρόοδον εις τας μετά των Αντιχαλκιδονίων σχέσεις μας, αλλά αποτελεί του ταυτό και ζημίαν ασφαλώς δε και οπισθοδρόμηση». Και παρόλο ότι το είχα διαγράψει για λόγους συντομεύσεως, θα το διαβάσω, περιέχεται στην ολοκληρωμένη εργασία, 47 σελίδες, για το συνέδριο.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω να συντομεύσετε.
Τελειώνω. Οι Αντιχαλκιδόνοι και υπό της νέας ταύτης μετά των Ορθοδόξων επαφής εστηρίχθησαν επί μάλλον στην πεποίθηση ότι η παλαιά των παράδοσης, δια την οποία εχωρίστησαν από την Ορθόδοξον Βυζαντινή Εκκλησία, ουδέν το πεπλανημένο ενέχει. Εχαράχθη δε υπό των συζητήσεων και της συμφωνίας αφετηρία δια τυχόν μέλλοντα προσένωση των εκκλησιών τούτων, είναι προφητικά τα λόγια του καθηγητού, αφετηρία δια τυχόν μέλλοντα προσένωση των εκκλησιών τούτων μετά της ημετέρας διάλογων, από την οποία ουδαυτοί υπογράψαντε στην συμφωνία θα συγκατετίθεντον εκκινήσωσιν ως αποκαλώς συμπεφορημένης γραμμής. Τα σοφά αυτά λόγια του καθηγητού Τρεμπέλα και οι ορθότατες εκτιμήσεις του επαληθεύτηκαν με όσα συντελέστηκαν τόσο στις άλλες τρεις ανεπίσημες συναντήσεις όσο και στις συνελεύσεις του επίσημου θεολογικού διαλόγου με τους Αντιχαλκιδονίους. 26 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1990, από το 1964 δηλαδή, στο 1990, προχωρήσαμε στην υπογραφή της δεύτερης κοινής δηλώσεως, στηριχθέντες και πάλι στην ίδια αμφίριστον φράσης του Ελβετίας, αυτή πρώην Ελβετίας, φράση του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, «Μία φύσης του Θεού λόγου εσαρκωμένη», η οποία τον Αύγουστο του 1964 υπήρξε το επίκεντρο των θεολογικών συζητήσεων στο Άρχος. Εδώ που φτάσαμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά θεολογικά και εκκλησιολογικά προβλήματα. Όμως έχω την πεποίθηση ότι σε εμάς εναπόκειται αν θα καταστεί αναστρέψιμη ή όχι η κατάσταση που δημιουργήθηκε ύστερα και από τις δύο ενυπόγραφες κοινές δηλώσεις μας, οι οποίες προέκυψαν από τον επίσημο θεολογικό διάλογο μας με τους Αντικαλκιδονίους. Ευχαριστώ.
Όχι μόνο συγχαίρουμε αλλά και υποκλινόμαστε μπροστά στην παρησία και την πνευματική γενναιότητα του κυρίου εισηγητού. Επιτρέψτε μου για λόγους ευκολίας του ακροατηρίου να υπογραμμίσω ορισμένα από τα κρίσιμα σημεία. Μη τήρηση πρακτικών, η ηγετική ομάδα δραστηρίων μελών, σιωπόσα πλειοψηφία μελών, προκαθορισμός θεμάτων και όλα αυτά θα μπορούσαν να συναριθμηθούν στην τρέχουσα λογική της ευκολίας. Όμως, εδώ το κρίσιμο που ήρθε στο δεύτερο μέρος της εισηγήσεως, κρισιμότητα καθοριστική των προεπισήμων, των ανεπισήμων συναντήσεων και μάλιστα με την εποπτεία, την ενθάρρυνση, την κυοφορία μέσα στα όρια ενός άλλου οργανισμού και όχι των δικών μας εκκλησιαστικών οργανισμών, δηλαδή του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Παπαβασιλείου για αυτή την γενναία εισήγηση και τα όσα στοιχεία μας παρουσίασε. Νομίζω στη συζήτηση θα μας είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και ήδη τον ευχαριστούμε. Να διορθώσω τον τίτλο που μου ήρθε στο παραένα της εισηγήσεως. Ήταν μια κριτική αποτίμηση του θεολογικού διαλόγου με τους Αντικαλκιδονίους. Ήδη η εισήγηση το βεβαίωσε αυτό και το